ตอนนี้เรียนกายสูตรจากคัมภีร์อังคุตรนิกายทัสกะนิบาตกายสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องธรรมะที่พึงละได้ด้วยกายเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวถึงธรรมะอยู่3ชุดด้วยกันก็คือชุดที่1ธรรมะทั้งหลายที่พึงละได้ด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจามีอยู่ชุดที่สองธรรมะทั้งหลายที่พึงละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายมีอยู่ชุดที่สามธรรมะทั้งหลายที่พึงละด้วยกายก็ไม่ได้ละได้ด้วยวาจาก็ไม่ได้แต่ครั้นเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้ก็มีอยู่นะครับธรรมะทั้งหลายที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาก็คือกายทุจริตการกระทำที่ผิดพลาดเป็นอกุศลที่ไม่ดีทางกายละกายสุจริตไปกายสุจริตก็จะเจริญขึ้นชุดที่สองคือธรรมะทั้งหลายที่พึงละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายก็คือวจีทุจริตการกระทำผิดทางวาจาที่มันไม่ดีเป็นอกุศลละวจีทุจริตไปวจีสุจริตก็จะเจริญงอกงามขึ้นนะส่วนธรรมะทั้งหลายที่ละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้ขันเห็นแล้วเห็นแล้วด้วยปัญญาบ่อยๆจึงจะละได้อันนี้ก็เป็นกลุ่มกิเลสทั่วๆไปในที่นี้ท่านแสดงไว้10ชื่อด้วยกันตามจำนวนของธรรมะในทัสสกนิบาตคือ10ชื่ออันที่1โลภะ2โทสะ3โมหะ4โกธะ5อุปนาหะ6มัคคะ7ปลาสะ8มัจฉริยะ9อิจฉาความริษยาแล้วก็อันที่10คืออิจฉาความปรารถนาความอยากความปรารถนาที่มันรุนแรงเป็นแบบชั่วช้านะปรารถนาแบบไม่ใช่ปรารถนาธรรมดาธรรมดาแต่ปรารถนาชนิดที่เกิดจากกิเลสที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ผิดจากความเป็นจริงค่อนข้างเยอะนะครับในหน้าที่2นะในย่อหน้าก็จะเป็นกิเลสที่ท่านพูดถึงคืออิจฉาอันนี้ละด้วยกายก็ไม่ได้ด้วยวาจาก็ไม่ได้แต่ครั้นเห็นแล้วเห็นแล้วด้วยปัญญาบ่อยๆจึงจะละได้อ่านพร้อมกันนะครับปาปิกาภิกขเวอิจฉาเนวกาเยนะปหาตับบาโนวาจายะปัญญายะปันติสวาดิสวาปหาตับบากาตมาจะภิกขเวปาปิกาอิจฉาอิทะภิกขเวเอกัจโจอัสสัทโทสมาโนสัทโทติมังชาเนยุนติอิจฉติทุสีโลสมาโนสีลวาติมังชาเนยุนติอิจฉติอัปปสุโตสมาโนปหุสุโตติมังชาเนยุนติอิจฉติสังคณิการามโอสมาโนปวิวิตโตติมังชาเนยุนติอิจฉติกุสีโตสมาโนอารัฏฐวิริโยติมังชาเนยุนติอิจฉติมุทัสสติสมาโนอุปัตติตัสสติติมังชาเนยุนติอิจฉติอาสมาหิโตสมาโนสมาหิโตติมังชาเนยุนติอิจฉติทุปปัญโยสมาโนปัญญาวาติมังชาเนยุนติอิจฉติอะขีนาสโวสมาโนขีนาสโวติมังชาเนยุนติอิจฉติอะยังวุจติภิกขเวปาปิกาอิจฉาปาปิกาภิกขเวอิจฉาเนวกาเยนะป ปหาตับบาโนวาจายะปัญญายะดิสวาดิสวาปหาตับบาปาปิกาภิกขเวอิจฉาเนวกาเยนะปหาตับบาโนวาจายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิจฉาอันชั่วช้านะอิจฉาแปลว่าความปรารถนาความอยากความต้องการอันชั่วช้าคือปาปิกาความปรารถนาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายก็ไม่ได้ด้วยวาจาก็ไม่ได้ปัญญายะดิสวาดิสวาปหาตับบาแต่ครั้นเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้นะครับอันนี้ความปรารถนาอันชั่วช้าหรือว่าความอยากความต้องการชนิดที่มันไม่ถูกไม่ควรนะต้องเห็นบ่อยๆจึงจะละได้นะครับมีลักษณะเป็นยังไงบ้างพระองค์ก็จะขยายความนะครับเราก็ไปเห็นบ่อยๆก็แล้วกันเห็นด้วยปัญญานะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นของบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปจึงจะละได้นะครับกิเลสนั้นละได้ด้วยปัญญานะครับไม่ใช่ไม่เคยเห็นกิเลสเลยนะปฏิบัติไปก็แหมเราดีขึ้นทุกวันทุกวันอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะปฏิบัติไปก็ต้องเห็นกิเลสนะคือเห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเห็นด้วยปัญญานี่แหละจึงจะละได้นะครับไม่ใช่ไปฝึกแค่ตนจิตดีจิตนิ่งแล้วก็ไม่เห็นกิเลสอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะฝึกให้เห็นกิเลสนะครับกตมาจะภิกขเวปาปิกาอิจฉาดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นไฉนอิทภิกขเวเอกัจโจอัสสัทโธสมาโนสัทโธติมังชาในยุงอิติอิชติบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาอัสสัทโธสมาโนไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นอะไรหรอกไม่ได้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เชื่อในข้อวัดปฏิบัติอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าย่อมปรารถนาว่าสัทโธติมังชาในยุงอิติอิชติย่อมปรารถนาว่าชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นคนมีศรัทธาดังนี้นะอย่างนี้เรียกว่าปรารถนาอันชั่วช้าชั่วไหมตัวเองไม่มีศรัทธาหรอกแต่ว่าปรารถนาว่าขอให้คนทั้งหลายจงรู้เราว่าเป็นคนมีศรัทธาเหมือนเราเข้าวัดอย่างนี้ใช่ไหมให้คนรู้ว่าเราเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่จริงๆธรรมะธรรมโมไหมโอ้ยที่บนเนี่ยอย่าให้พูดเลยแล้วก็กิเลสอะไรเพียบทีเดียวนะศรัทธาอะไรก็ไม่มีหรอกนะเข้าวัดแหมฟังธรรมหน้าตาดูเบิกบานนั่งข้างหน้าทีเดียวแต่เป็นไงบ้างโอ้การเอาคำสอนไปประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่มีเลยทีเดียวเชื่อคนนั้นบ้างเชื่อคนนี้บ้างหลงไปบ้างนะแต่ว่าทำท่าเหมือนคนมีศรัทธาแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงนี่เคยนึกถึงไหมไม่เคยนึกถึงเลยเอาแต่หน้าแต่ตาตัวเองโผล่ไปไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับคนส่วนใหญ่ก็มีเยอะอย่างนี้รวมทั้งเราด้วยนะคนส่วนใหญ่ไม่ต้องดูตัวเองก็พอนะครับต่อมาก็ความปรารถนาอันที่สองทุสีโลสมาโนสีละวาติมังชาในยุงอิติอิชติบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทุศีลนะทุศีโลสมาโนมีศีลแตกอยู่เรื่อยเวลากระทบอารมณ์แล้วก็โกรธไม่พอใจหลงรักหลงชังอยู่เรื่อยแต่ว่าย่อมปรารถนาว่าชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นคนมีศีลทำท่าดูดีนะทำดีก็อยากให้คนเห็นใช่ไหมทำไม่ดีอยากให้คนเห็นไหมไม่อยากให้คนเห็นนะอย่างเงี้ยทำดีๆนี่พูดออกมาทางวาจาถ้าพูดอันไหนมีเหตุมีผลนี่แม่อยากให้คนฟังจริงๆเนาะถ้าพูดออกมาโง่ๆนี่อยากให้คนฟังไหมไม่อยากให้คนฟังเลยแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือเรามันพวกโง่ๆนั่นแหละเป็นคนที่ทุศีลเป็นประจำนั่นแหละนะใจนี่กระทบอารมณ์แล้วก็ศีลแตกเป็นประจำนั่นแหละแต่ว่าอยากให้คนรู้จักเราว่าเป็นคนปกติเป็นคนมีศีลพูดอะไรก็มีเหตุมีผลทำอะไรก็มีเหตุมีผลแต่ปกตินี้ทำอะไรมีเหตุมีผลไหม ไม่เลยวันๆลองดูสิทำตามความอยากทั้งนั้นแหละตามความต้องการทำเพราะอยากทำอ่ะแต่ว่าเวลาพูดนี่ดูมีเหตุผลใช่ไหมรองรับการกระทำของเราให้เราดูดีไปกินอาหารอร่อยๆก็แต่ที่จริงก็คืออยากนั่นแหละแต่ว่าแม้เหตุผลดูดีเหมือนกันนะโอ้นั่นนะแต่ที่จริงเป็นคนทุศีลศีลแตกแปลว่าปรารถนาว่าชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นคนมีศีลเห็นไหมเวลาทำไม่ดีแล้วไม่อยากให้ใครรู้ส่วนเวลาทำดีเป็นคนปกติเป็นคนมีศีลแสดงความเห็นที่ดีอยากให้คนอื่นรู้ไหมอยากนี่เราเป็นอย่างนี้ไหมครับนี่ต้องเห็นบ่อยๆนะครับนะไม่ต้องไปละมันนะเห็นบ่อยๆแล้วก็จะละได้ว่ามันไม่มีตัวตนอะไรนะครับเราฝึกฝนเพื่อเห็นกิเลสตัวเองนะถ้าฝึกฝนไปไม่เคยเห็นกิเลสเลยนี้ใช้ไม่ได้นะครับอัปปัสสุโตสมาโนพหุสุโตติมังชาเนยุงอิติอิชติบุคคลบางคนก็เป็นคนมีสุตตะน้อยฟังมาน้อยไม่ค่อยเข้าใจอะไรไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่าปรารถนาว่าชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นคนได้สดับมากได้รู้เรื่องธรรมะเรื่องโน้นเรื่องนี้มากพูดเหมือนคนรู้เรื่องนะนะไปยืนใกล้ๆคนรู้เรื่องทั้งที่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรทำเป็นสนใจธรรมะหรือว่าเป็นพวกที่ได้รู้พระพุทธพจน์รู้ตรงนั้นตรงนี้มากใครอ้างอะไรมาก็พออ้างกับเขาได้หมดใช่ไหมนี่เขาทาดีเหมือนกันเป็นคนมีสุตตะน้อยจำอะไรก็ไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าปรารถนาว่าชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่ามีสุตตะมากได้ฟังมาเยอะได้เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะต่อไปสังคณิการาโมสมาโนเป็นคนที่ชอบคลุกคลีชอบคุยกับคนนั้นชอบคุยกับคนนี้ชอบหาเรื่องนั่นหาเรื่องนี้มาคุยทำจนมือเป็นระวิงไว้ปวิวิตโตติมังชาเนยุงอิติอิชติแต่ก็ปรารถนาว่าชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นพวกชอบสงัดชอบอยู่คนเดียวชอบทำกรรมฐานดูลมหายใจเข้าหายใจออกชอบฝึกสติสัมปชัญญะแต่โดยแท้จริงเนี่ยชอบคลุกคลีนะมาปฏิบัติก็จะได้มีพวกเยอะๆเข้าไว้นะจะได้รู้จักคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบสงัดอะไรหรอกอย่างนี้นะเพื่อจะได้รู้จักคนนั้นคนนี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นความปรารถนาที่ชั่วช้าเห็นไหมชั่วช้าไหมความจริงเป็นอย่างหนึ่งตัวเองไม่ได้ดีอะไรแต่ว่าอยากให้เขามองว่าเราดีอันนี้เป็นความอยากที่มันชั่วช้าท่านยังเรียกอยากชนิดที่ลามกปาปิกาอิจฉานะครับอันที่5กุสีโตสมาโนอารัตถวิริโยติมังชาเนยุงอิติอิชติเป็นคนที่ขี้เกียจปกตินี้ชอบขี้เกียจนะมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีข้อแก้ตัวให้กิเลสอยู่เรื่อยนะมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็เอาละนอนต่อเอาละไม่ทำแล้วอะไรก็ว่าไปอยู่เรื่อยแต่ว่าปรารถนาว่าชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นพวกปรารภความเพียรแม้เอาจริงเอาจังเหลือเกินเรื่องการฝึกสติเรื่องการปฏิบัติสมถะวิปัสสนานี่แต่เอาเข้าจริงแล้วเป็นไงขอนอนต่อสักหน่อยขอดูทีวีสักหน่อยฟุตบอลสักหน่อยอะไรก็ว่าไปขอคุยสักหน่อยขออะไรก็สักหน่อยอยู่เรื่อยนะแต่เวลาที่ในความรู้สึกเขาแล้วอยากให้คนอื่นเขารู้ว่าแหมเรานี่ปรารภความเพียรมุตตสติสมาโนเป็นคนที่หลงลืมสติมีสติหลงลืมเป็นประจำอยู่แล้วอุปัฏฐิตสติติมังชาเนยุงอิติอิชติย่อมปรารถนาว่าชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นคนมีสติตั้งมั่นปกตินี้เป็นพวกหลงลืมเป็นพวกชอบคิดโน่นคิดนี่เป็นพวกไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหรอกแต่ว่าอยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีสติตั้งมั่นอัสมาหิโตสมาโนเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นจิตสัดสายไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้หลงยินดีหลงยินร้ายไปทั่วสมาหิโตติมังชาเนยุงอิติแต่ว่าปรารถนาว่าชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นพวกมีจิตตั้งมั่นนี่ปกติใจนี่หลงรักหลงชังเรื่อยใช่ไหมช ชอบหลงยินดีไม่ชอบก็หลงยินร้ายอยากเอาอันนี้ไม่อยากเอาอันโน้นแต่ว่าอยากให้เขารู้ว่าเรานี่นะตั้งมั่นเป็นกลางดีนะใจเนี่ยแหมเป็นกลางดีนี่ก็ปรารถนาไปเรื่อยนะต่อไปก็เรื่องปัญญาละทุพปัญโยสมาโนเป็นคนไม่มีปัญญาปัญญาสามคือไม่มีปัญญานั่นเองไม่เห็นความจริงอะไรหรอกปัญญาวาติมังชาในยุงอิติอิชติย่อมปรารถนาว่าชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นคนมีปัญญาจริงๆเป็นคนไม่มีปัญญาอะไรแต่ก็พูดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแหมพูดเจ้าๆไปมันจะมีปัญญาไหมนะบางทีก็อยากให้คนอื่นเขารู้เนาะเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกิเลสนะเป็นความปรารถนาที่มันชั่วช้าเพราะว่ามันไม่เป็นจริงถ้าคนปรารถนาธรรมดาธรรมดาเขาก็เป็นคนมีศีลก็อยากให้เรารู้ว่าเรามีศีลอย่างนี้ก็พอได้แต่เรานี่ศีลแตกเป็นประจำเลยทุศีลประจำแต่ว่าเป็นไงอยากให้เขารู้ว่าเรามีศีลทำดีเนี่ยอยากให้เขาเห็นแต่ทำไม่ดีขอหลบหน่อยมันเป็นซะอย่างนี้แหละเราเนี่ยทั่วไปมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรื่องดีๆเนี่ยอย่าโผล่หน้ามาทีเดียวใช่ไหมเรื่องไม่ดีขอหลบหน่อยนั่นเป็นอย่างนี้ไปซะอีกต่อไปก็หนักขึ้นไปอีกเรื่องละกิเลสอขีนาสโวสมาโนเป็นผู้มีกิเลสอาสวะยังไม่สิ้นไปยังมีกิเลสเพียบถีนาสโวติมังชาในยุงอิติอิชติย่อมปรารถนาว่าชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่ามีอาสวะสิ้นไปแล้วนะอย่างนี้นะครับนะนี่รู้จักไหมครับความปรารถนาอันชั่วช้าอันลามกอันไม่ดีเราคงมีกันทุกคนนะอย่างนี้นะครับเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะขอให้มันความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งแล้วเราปรารถนาอีกอันหนึ่งที่มันดูดีมีหน้ามีตาอะไรต่างๆตัวเองมีกิเลสเยอะแต่ทำท่าเหมือนไม่มีกิเลสอะไรอย่างนี้อยากให้คนอื่นรู้จักเราอยากก็เรื่องธรรมดานี่แหละเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นความปรารถนาอันชั่วช้าไงอันนี้มันชั่วมากความหมายคืออย่างนั้นนะเหมือนกับความริษยาอันชั่วช้าคือริษยาชนิดนี้มันชั่วมากนะคือเห็นคนอื่นดีแล้วไปอิจฉาเขาว่าแหมไอ้หมอนี่ไม่น่าได้ดีเลยอย่างนี้แต่ถ้าเป็นความรู้สึกชนิดที่ธรรมดาธรรมดาเช่นเราก็อยากรวยก็อยากให้คนอื่นรวยด้วยมันรวยก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ยังเป็นความปรารถนาชนิดที่ไม่รุนแรงเป็นความรู้สึกชนิดไม่รุนแรงแต่ถ้าเป็นความรู้สึกชนิดรุนแรงไม่อยากให้คนอื่นมันได้ดีเลยพอมันได้ดีเป็นไงริษยามันอิจฉามันอันนี้เขาเรียกว่าริษยาอันชั่วช้าปาปิกาอิจฉานะอันนี้ก็เหมือนกันความปรารถนาความปรารถนาก็มีทั้งเรื่องธรรมดาธรรมดาก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เราก็อยากได้เราดีก็ว่าเราดีเราชั่วก็ว่าเราชั่วเรื่องธรรมดาก็มีความปรารถนาบ้างอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆไม่ชั่วมากนะแต่อันนี้พูดถึงแบบชั่วเลยนะแบบชั่วเลยก็คือปาปิกาอิจฉาความปรารถนาอันชั่วช้าตัวเองไม่มีศรัทธาไม่ได้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรอกแต่ว่าทําท่าเหมือนนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประกาศตนว่านับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าไงนี้เคยนึกถึงมั้ยไม่นึกอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคนเราโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เข้าวัดนี้ก็ไม่ได้มีศรัทธาอะไรมากมายแต่ว่าเข้าไปก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นชาวพุทธอยากให้คนอื่นรู้ว่าเรามีศรัทธาเป็นชาววัดอะไรต่างๆแต่ว่ามีศรัทธาจริงๆไหมไม่มีถ้ามีศรัทธาจริงๆเขาก็จะต้องเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตก็จะได้ทรัพย์อันอื่นๆมีหิริโอตตัปปะศีลสมาธิปัญญามานะถ้าคนเชื่อมั่นจริงๆก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนเราโดยทั่วไปนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่มีศรัทธาแต่ว่าก็ปรารถนาว่าขอคนอื่นให้รู้จักเราว่าเป็นคนมีศรัทธาอันนี้ก็ชั่วมากถ้าเราไม่มีศรัทธาแล้วเราก็ไม่ได้อยากอะไรก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ชั่วเหมือนกันแต่ไม่ชั่วเยอะเท่าไหร่นะไม่ชั่วช้าอันนี้มันชั่วช้าด้วยนะลำบากมากอัปปัตสุโตได้สดับน้อยได้เรียนมาน้อยเรียนมาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเรียนธรรมะหมวดโน้นหมวดนี้มาเยอะแยะบางทีก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็พูดโยงไปโยงมาแต่ไม่รู้เรื่อง ทำเหมือนคนได้ฟังมามากได้รู้เรื่องธรรมะเยอะแต่พูดไปพูดมานี่ถ้าคนเขารู้นี่เขาขำตายเลยอย่างเงี้ยทำนองนี้นะแต่ว่าบางคนก็ชอบเป็นอย่างนั้นนะตัวเองไปเรียนมาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกยังไม่รู้ธรรมะหัวข้อนั้นหัวข้อนี้เป็นยังไงใช้ตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่าก็ทำเป็นพูดเหมือนรู้จักธรรมะอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็คือคนที่ได้สดับมาน้อยฟังมาน้อยไม่เข้าใจแต่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราก็เรียนมาเหมือนกันนะเรียนมาเยอะเหมือนกันรู้เรื่องที่เขาว่ามาเหมือนกันหมดทำนองนี้เข้าใจไหมนะแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นพระหูสูตรนี้เขาย่อมเข้าใจธรรมะตามที่เราเรียนมาโดยถูกต้องแล้วก็โดยสามารถรู้ได้ว่าธรรมะหัวข้อนี้อยู่ระดับนั้นระดับนี้ใช้ยังไงเขาย่อมเข้าใจได้ส่วนพวกระดับน้อยนี้ก็สับสนโอลหม่านปนเปอะไรไปทั่วนะครับไม่ได้ร้ายแรงลงอบายอะไรพวกจะลงอบายก็คือทุจริตนะทีนี้ถ้าเราละทุจริตได้ก็ป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังพูดถึงธรรมะชนิดที่ละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้ครั้นเห็นแล้วเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดความปรารถนาอันชั่วช้าอย่างนี้ขึ้นมาก็ให้รู้ด้วยปัญญาให้เห็นด้วยปัญญาเห็นว่ามันไม่มีตัวตนนะมันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับนะบังคับไม่ได้นะนี่อย่างนี้เท่านั้นเองนะครับพระองค์ก็สรุปว่าอายังวุจติภิกขเวปาปิกาอิจฉาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าความปรารถนาอันชั่วช้าปาปิกาภิกขเวอิจฉาเนวกาเยนะปหาตับบาโนวาจายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละไม่ได้ด้วยกายละไม่ได้ด้วยวาจาปัญญายะทิสวาทิสวาปหาตับบาแต่ครั้นเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงจะละได้นี่ต้องเห็นความปรารถนาอันนี้บ่อยๆเห็นแบบไหนล่ะต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นว่ามันไม่มีตัวตนนะมันเป็นกิเลสอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่กิเลสนี้ก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรนะมันชั่วช้าก็จริงแต่ว่ามันไม่มีตัวตนอะไรมันเกิดแล้วมันก็ดับอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาบ่อยๆอย่างนี้ก็จะละได้ละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นได้นะครับกิเลสอันอื่นๆก็ทำนองเดียวกันแต่ในพระสูตรนี้กล่าวถึงชื่อของกิเลส10อย่างเพราะว่าเป็นทัสกนิบาตหมวด10นะครับนะก็ยกตัวอย่างให้เห็นสภาวะของกิเลสชนิดที่เป็นความริษยาอันชั่วช้าด้วยแล้วก็ความปรารถนาอันชั่วช้าด้วยเราจะได้เอาไปสังเกตได้แท้ที่จริงก็ในชีวิตประจำวันเราทั้งหลายทั่วไปนี่แหละสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจตนเองเยอะแยะนั่นแหละให้เห็นบ่อยๆก็จะเกิดปัญญาแล้วก็ละกิเลสได้นะครับส่วนใครที่ไม่เห็นไม่มีปัญญานะก็จะถูกกิเลสครอบงำนะคนไหนที่ถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำก็ให้รู้ว่าอ๋อคนนั้นเขาไม่มีปัญญาไม่เห็นกิเลสก็ถูกกิเลสครอบงำส่วนคนที่เห็นกิเลสเขาจะถูกกิเลสครอบงำไหมก็ไม่ถูกครอบงำอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ในชีวิตประจำวันขอแค่ไม่ทำผิดทางกายไม่ทำผิดทางวาจาละทุจริตไปเท่านี้ก็พอแล้วแล้วต่อไปก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้เยอะๆให้รู้ตัวเยอะๆมีสมาธิที่ดีกิเลสเกิดขึ้นก็ให้รู้ก็จะไม่ถูกกิเลสครอบงำนะกิเลสเยอะแต่ว่าเราไม่ถูกกิเลสครอบงำมันก็น่าดูน่าชมแล้วนะแต่คนถูกกิเลสครอบงำนี่น่าดูไหมโกรธน่าดูแต่ไม่ใช่เราคนโกรธน่าดูนี่ไม่น่าดูแล้วนะหน้าแดงหน้าอะไรไปแล้วแต่ก็ยังดีกว่าโกรธแล้วไปด่าคนอื่นใช่ไหมเอออย่างน้อยก็หน้าแดงหูแดงบ้างอย่างน้อยก็แค่ควันออกหูเฉยไม่ไปด่าคนอื่นไม่ไปทำร้ายคนอื่นอย่างนี้ก็ดีระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าจะดีกว่านั้นก็คือต้องรู้ต้องเห็นก็จะไม่ถูกครอบงำนะครับในย่อหน้าต่อมานะครับท่านก็จะกล่าวถึงว่าถ้าบุคคลบางคนในโลกนี้เขาถูกโลภะโทสะโมหะโกฏะกิเลสต่างๆครอบงำก็ให้เขารู้ให้รู้จากเขาว่าคนนี้เขาไม่มีปัญญาไม่รู้เท่านั้นเอง ถ้าคนมีปัญญาเขาจะไม่ถูกกิเลสครอบงำอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ถูกต้องเพราะว่าแท้ที่จริงมีสัตว์มีบุคคลไหมไม่มีถ้าเราเห็นคนโกรธก็แค่รู้ว่าอ๋อเขาไม่รู้ถ้าเขารู้ความโกรธจะครอบงำเขาได้ไหมไม่ได้ที่เขาโลภเขาอยากเขาต้องการนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้ความโลภจะครอบงำเขาได้ไหมไม่ได้นะที่เขาอิจฉาเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ถ้าเขารู้ความอิจฉาจะครอบงำได้ไหมไม่ได้ความอิจฉาเกิดขึ้นแป๊บเดียวก็ดับไปเขารู้มันก็ไม่ครอบงำแล้วแล้วก็มีปัญญาก็ละได้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ถูกต้องเวลาที่เราเห็นคนมีกิเลสบ้างไม่มีกิเลสบ้างเกิดขึ้นนะครับคนไหนถูกกิเลสครอบงำก็ให้รู้ว่าอ๋อเพราะเขารู้ไม่ทันกิเลสกิเลสจึงครอบงำเขาได้เท่านั้นเองคนไหนที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำก็เพราะว่าเขารู้เขารู้กิเลสก็ไม่ครอบงำเท่านั้นแหละนะครับฉะนั้นในมุมมองของผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็มองในแง่มุมของว่าคนนี้รู้คนนี้ไม่รู้เท่านั้นเองนะคนไม่รู้ใช่ไหมจึงไปทำผิดถ้ารู้จะทำผิดไหมไม่ทำฉะนั้นการจะไปโกรธไปพยาบาทคนอื่นไปผูกโกรธไปด่าว่าคนอื่นมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือคนมีปัญญานั่นเองเห็นไหมมุมมองก็จะถูกต้องขึ้นนะครับไม่ต้องใช้ตัวช่วยเยอะเนาะเรานี่แหมตัวช่วยเยอะแต่ช่วยไม่ได้สักทีนึงอย่าไปโกรธเขานะอย่าไปอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเข้าใจวิธีการฝึกที่มันถูกต้องนะแค่ดูตนเองนี่โอ้กิเลสเกิดขึ้นถ้ารู้เมื่อไหร่กิเลสก็ไม่ครอบงำถ้าไม่รู้กิเลสก็ครอบงำคนอื่นก็เหมือนกันพอกิเลสเกิดขึ้นเขาโกรธโอ้เขาไม่รู้ก็มีแต่สงสารเห็นใจเห็นไหมพอมีเรื่องเกิดขึ้นเขาไม่โกรธความโกรธไม่ครอบงำเขาก็ดูดีน่าชื่นชมโอ้เขารู้มีปัญญานี่เห็นไหมนะครับต่อไปย่อหน้าที่สองในหน้าที่สองนะอ่านพร้อมกันตัญเจภิกขเวภิกขุงอภิภุยยะอิริยะติโดโสโมโหโกโทอุปนาโหมัคโขปลาโสมัจฉริยังปาปิกาอิจฉาปาปิกาอิจฉาอภิภุยยะอิริยติโสเอวะมัสสะเวดิตัปโปนะอายะมายัสมาตถาปชานาติยะถาปะชานะโตโลโภนะโหติตะถาหีมังอายัสมันตังโลโภอภิภุยะอิริยะตินะอะยะมายัสมาตะถาปะชานาติยะถาปะชานะโตโดโสนะโหติโมโหโกโทอุปนาโหมัคโขปลาโสมัจฉริยังปาปิกาอิจฉาปาปิกาอิจฉานะโหติตถาหีมังอายัสมันตังปาปิกาอิจฉาอภิภุยยะอิริยติตัญเจภิกขเวภิกขุงโลโภอภิภุยยะอิริยติดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าโลภะย่อมครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปอยู่นะโลโภก็โลภะความอยากได้ความต้องการอภิภุยยะแปลว่าย่อมครอบงำรู้จักกิเลสครอบงำไหมคงรู้จักนะจิตมันดีๆอยู่นะแต่ว่าเวลาความโลภความอยากความต้องการมันเกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำอภิภูยะแปลว่าครอบงำอิริยติก็เป็นไปอยู่คือก่อให้เกิดการกระทำทางกายทางวาจาได้เมื่อความอยากครอบงำแล้วเห็นไหมถ้าถูกครอบงำเดี๋ยวก็ไปทำทางวาจาด้วยอำนาจความโลภไปพูดทางวาจาด้วยอำนาจความโลภความอยากอันนี้เขาเรียกอิริยติคือก่อให้เกิดอิริยาบถหรือการกระทำออกมานะครับถ้าหากว่าความโลภย่อมครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปอยู่ แล้วก็พูดถึงกิเลสอันอื่นโดโสโมโหโกโทอุปนาโหมัคโขปลาโสมัจจริยังปาปิกาอิสสาปาปิกาอิจฉาอภิภูยะอิริยติดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าโทสะความโกรธโมหะความหลงโกทะอันนี้ก็ความโกรธอุปนาโหความผูกโกรธมัคโขความลบหลู่คุณท่านปลาโสความแข่งดีความตีตนเสมอมัจจริยังความตระหนี่ปาปิกาอิจฉาความริษยาอันชั่วช้าปาปิกาอิจฉาความปรารถนาอันชั่วช้าอภิภูยะอิริยติย่อมครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปอยู่เขาถูกความโกรธครอบงำแล้วก็ก่อให้เกิดการกระทำทางกายบ้างวาจาบ้างอยู่นะฮึดฮัดอยู่อะไรอยู่ก็ว่าไปนะแล้วแต่กิเลสแต่ละชนิดมันก็แสดงอาการไม่เหมือนกันโสเอวมัสสะเวทิตโภภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าณอยมายสมาตถาปชานาติโอ้ท่านผู้มีอารุนี้ท่านไม่รู้นะท่านไม่รู้นะณปชานาติท่านไม่รู้ไม่รู้อะไรล่ะยะถาปชานโตโลโภณโหติความโลภย่อมไม่เกิดขึ้นโดยประการใดท่านผู้มีอายุนี้ท่านไม่รู้อย่างนั้นน่ะท่านจึงถูกความโลภครอบงำใช่ไหมแต่ถ้าความโลภนี่มันจะครอบงำคนผู้รู้ไหมไม่ครอบงำนะถ้าความโลภเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นเรามองเห็นมันมันอยากมันก็ไม่ครอบงำนี่นะแต่ว่าท่านผู้มีอายุนี้ท่านรู้อย่างนี้ไหมไม่รู้ไม่รู้อย่างนี้ไม่รู้โดยประการที่ความโลภย่อมไม่เกิดขึ้นครอบงำตถาหีมังอายสมันตังโลโภอภิภูยะอิริยติเพราะฉะนั้นความโลภจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้เป็นไปอยู่นะนี้มุมมองที่ถูกต้องสำหรับภิกษุบางรูปที่ถูกความโลภเกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำท่านเป็นไปนะภิกษุรูปนี้อันบุคคลพึงเห็นอย่างนี้ว่าท่านนี้ไม่รู้นะไม่รู้เท่านั้นเองถ้ารู้นี้จะถูกโลภะครอบงำไหมไม่ถูกแต่เพราะท่านไม่รู้ฉะนั้นท่านก็เลยถูกโลภะนั้นครอบงำน่าสงสารไหมน่าสงสารรวมทั้งตัวเราด้วยสงสารตัวเองซะก่อนเถอะนะฉะนั้นถ้าเราสงสารตัวเองเป็นเราก็จะสงสารคนอื่นเป็นท่านจึงบอกว่ารักตัวเองเป็นนั่นแหละจึงรักคนอื่นเป็นนะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนตรงๆเลยว่าคนเราเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดขนาดตัวเองเนี่ยยังทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไม่ได้ก็เลิกคุยถึงคนอื่นแล้วแต่เรานี่มันกลับข้างมันชอบไปทำให้คนอื่นเวลาทำให้คนอื่นมันหลอกตัวเองไงมันหลอกตัวเองไปแล้วมันก็ผิดพลาดไปหมดอ่ะนะครับอย่างนี้นะต่อไปก็เหมือนกันนะกิเลสตัวอื่นนะครับณอยมะณอยมายสมาตถาปชานาติยะถาปชานโตโดโสนโหติเนี่ยต่อมาก็โลภะแล้วก็โทสะนะครับนะโทสะครอบงำภิกษุรูปนั้นเป็นไปก็ให้รู้ว่าท่านผู้มีอายุนี้ท่านไม่รู้โทสะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ท่านไม่รู้อย่างนั้นนะเพราะว่าคนที่ท่านรู้โทสะจะครอบงำท่านได้ไหมไม่ได้แต่ท่านผู้มีอายุนี้ท่านไม่รู้อย่างนั้นนะฉะนั้นตัวตนบุคคลนี้มีไหมไม่มีโทสะก็ไม่มีตัวตนอะไรมันเกิดเมื่อมีเหตุของมันแต่ว่าบางคนนั้นเขาไม่รู้พอไม่รู้ความโกรธก็ครอบงำได้เป็นครั้งๆเท่านั้นเองนี่แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่มันถูกต้องไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเห็นไหมไม่ใช่ว่าแม้เอาความโกรธของเขาเป็นตัวเขาไม่ใช่ไอ้หมอนี่มันโกรธมันเลวเหลือเกินนั่นกลายเป็นเอาความโกรธเป็นตัวเขาอีกไอ้มันไปด่าคนอื่นมันเลวเหลือเกินเอาคำพูดของเขาไปกำหนดตัวเขาอีกทั้งที่มีเขาไหมไม่มีมีความโกรธที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆแล้วเขาไม่รู้พอไม่รู้ความโกรธก็ครอบงำพอความโกรธครอบงำก็ก่อให้เกิดการกระทำทางกายบ้างทางวาจาบ้างฉะนั้นเราโดยส่วนใหญ่ก็ไป ยึดถือสภาวธรรมก็ดีหรือว่ายึดถือการกระทำก็ดีคำพูดก็ดีว่าเป็นคนเป็นเขากำหนดตัวคนขึ้นมาเห็นไหมคนที่โกรธเนี่ยจริงๆมีเขาไหมไม่มีความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำเขาท่านนี่ไอ้หมอนี่มันไม่ดีมันด่านี่เอาคำด่าที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆไปกำหนดเขาว่าไม่ดีแล้วจริงๆไม่มีแม้กระทั่งเขาด้วยดังนั้นบางคนเขาก็เห็นว่าตัวเองไม่ดีตัวเองผิดอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้ก็เป็นพวกเข้าใจผิดเท่านั้นเองพวกมิจฉาทิฏฐิบางพวกก็แหมฉันทำไม่ดีสำนึกผิดแล้วเธอพวกนี้มันพวกไม่รู้เรื่องนะอย่าไปเชื่อเขามากนะครับฉันต้องเอาแบบพระพุทธเจ้าไว้นะเห็นไหมคนอื่นเวลามุมมองที่มันถูกต้องนี่โลภะย่อมครอบงำบุคคลนั้นเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่รู้ถ้าคนรู้ก็ครอบงำไม่ได้แต่คนนั้นเขาไม่รู้ก็เลยถูกโลภะครอบงำแต่โลภะนี้มันไม่มีตัวตนมันเกิดเมื่อมีเหตุสักหน่อยมันก็ดับไปแล้วอย่างนี้เขาทําท่าอิจฉาขึ้นมาก็แท้ที่จริงคนนั้นก็แค่ถูกความอิจฉานั้นครอบงำเท่านั้นเองเพราะเขาไม่รู้นะครับกิเลสตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับโมโหโกโธอุปนาโหมัคโขปลาโสมัจฉริยังปาปิกาอิจฉาปาปิกาอิจฉานะโหติไปเรื่อยๆก็เหมือนกันก็คือถ้าความอิจฉาอันลามกคือความปรารถนาอันชั่วช้านี่เกิดขึ้นครอบงำภิกษุนั้นภิกษุนั้นก็อันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าท่านนี้ท่านไม่รู้โดยประการที่ความอิจฉาจะไม่มีนะนะเพราะว่าถ้าเป็นผู้รู้แล้วความอิจฉาก็ย่อมไม่ครอบงำนะครับฉะนั้นกิเลสมันเกิดได้นะแต่อย่าให้มันครอบงำท่านนั่นเองกิเลสมันเกิดมันจะไม่ครอบงำคนที่รู้ส่วนคนไม่รู้นี่มันจะครอบงำนะคนรู้ก็เหมือนคนมีแสงสว่างคนมีแสงสว่างก็จะปลอดภัยเห็นว่าตัวเองมีกิเลสเยอะนี้จะปลอดภัยจากกิเลสคนไหนนี่ไปฝึกให้ตนเองเป็นคนดีอย่างโน้นอย่างนี้พวกนี้จะไม่มีทางละกิเลสได้นะต้องรู้ว่าตัวเองทำผิดก่อนจึงจะถูกได้ละผิดมันก็ถูกแล้วอย่างนี้นะครับนี่สัมมาทิฏฐิทำไมจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็เพราะว่ามันละมิจฉาทิฏฐิได้เขาก็เลยเรียกเป็นชื่อเรียกเท่านั้นเองนะนี่บางคนเขาไม่เข้าใจนะเขาพยายามทำถูกแล้วคิดว่าตัวเองถูกอย่างเหลือเกินแล้วถ้าถูกจริงคงก็ไม่ต้องมานั่งทำอยู่อย่างนี้นะคงบรรลุไปตั้งนานแล้วถ้ามันถูกจริงนะครับแต่จริงๆที่มันวนเวียนเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมันไม่ถูกเท่านั้นแหละก็มารู้อันที่มันไม่ถูกมันไม่เหมาะสมแล้วก็ละมันไปเท่านั้นนะครับท่านจึงบอกวิธีการละที่ถูกต้องไว้สิ่งที่ไม่ถูกต้องทางกายนี่ก็ละด้วยกายไปกายทุจริตละไปเลยสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางวาจาบางส่วนที่มันไม่ถูกต้องก็ละด้วยวาจาส่วนกิเลสต่างๆนี้ละได้ด้วยปัญญานี่นะนี่กิเลสทุกชนิดก็เหมือนกันนะถ้าเกิดขึ้นครอบงำภิกษุนั้นก็ให้รู้ว่าท่านผู้มีอายุนี้ท่านไม่รู้นะเพราะว่าถ้ารู้แล้วกิเลสก็จะครอบงำไม่ได้แต่เพราะท่านไม่รู้กิเลสคือความอิจฉาความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านเป็นไปได้ อ๋อเป็นลักษณะเท่านั้นเองเป็นอาการที่แสดงออกมาอิจฉามันก็เป็นความปรารถนาเหมือนกันแต่ปรารถนาคนละเรื่องกันแล้วแต่เรื่องไหนบางคนไม่มีศรัทธาปรารถนาให้รู้ว่ามีศรัทธาบางคนไม่มีศีลทุศีลปรารถนาให้รู้ว่ามีศีลอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องความปรารถนานั่นเองแต่ตัวเรื่องนี้มันอาจจะต่างกันบ้างแต่ตัวสภาวะนี่มันเหมือนกันนะครับต่อไปถ้าโลภะไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปก็ให้รู้ว่าท่านนั้นเป็นผู้รู้ก็เท่านี้แหละง่ายๆนะครับมุมมองก็มีอยู่ง่ายมุมมองคนหนึ่งคือคนหนึ่งไม่รู้อีกคนหนึ่งเขารู้ก็เท่านั้นแหละก็จบกันไปคนหนึ่งเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอีกคนหนึ่งเป็นผู้หลงไปงมงายตาบอดไปอย่างนี้นะคนหนึ่งมืดคนหนึ่งสว่างไปตอนนั้นแหละนะครับในย่อหน้าสุดท้ายหน้าที่2ไปจนถึงหน้าที่3นะครับอ่านพร้อมกัน ตันจะภิกขตันเจภิกขเวภิกขุงโลโภนาภิภูยะอิริยติโดโสโมโหโกโทอุปนาโหมัคโขปลาโสมัจฉริยังปาปิกาอิสาปาปิกาอิจฉานาภิภูยะอิริยติโสเอวะมัสสะเวดิตับโบตถาอะยะมายัสมาปะชานาติยะถาปะชานะโตโลโภนะโหติตถาหีมังอายัสมันตังโลโภนาภิภูยะอิริยติตถาอะยะมายัสมาปะชานาติยะถาปะชานะโตโดโสนะโหติโมโหโกโทอุปนาโหมัคโขปลาโสมัจฉริยังปาปิกาอิสสาปาปิกาอิจฉานะโหติตถาหีมังอายัสมันตังปาปิกาอิจฉานาภิภุยยะอิริยะตีติตัญเจภิกขเวภิกขุงโลโภนาภิภุยยะอิริยะติดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าโลภะย่อมไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปไม่เหมือนคนแรกนะคนแรกครอบงำอภิภุยยะตอนนี้นาภิภุยยะคือไม่ครอบงำหมายความว่าโลภะก็ยังเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะแต่ไม่ครอบงำนะมีความอยากความต้องการเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ครอบงำภิกษุนี้เป็นไปการกระทำของท่านก็ไม่ได้กระทำตามความอยากความต้องการไม่ได้กระทำตามโลภะแล้วนะก็ดูดีเนาะดูสวยงามฉะนั้นถ้าเราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะดีนะคนพูดด้วยโลภะกับพูดด้วยไม่มีโลภะมันต่างกันพูดด้วยโทสะกับไม่มีโทสะมันต่างกันอย่างนี้แต่อย่าไปรู้คนอื่นเลยดีกว่ารู้ตัวเองอะดีที่สุดนะอย่างนี้นะครับนี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าโลภะไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปอยู่โดโสโมโหโกโทอุปนาโหมัคโขปลาโสมัจจริยังปาปิกาอิสสาปาปิกาอิจฉานาภิภุยยะอิริยติกิเลสอื่นก็เหมือนกันโทสะจนกระทั่งถึงปาปิกาอิจฉาความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปอยู่นะไม่ครอบงำนาภิภุยยะอิริยติไม่ครอบงำแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการกระทำทางกายทางวาจาโสเอวมัสสะเวทิตโปภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าตถาอะยะมายัสมาปะชานาติก็ท่านผู้มีอายุนี้ท่านมีความรู้เนี่ยท่านปะชานาติคือท่านรู้โดยประการนั้นยะถาปะชานะโตโลโภนะโหติโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้โดยประการใดท่านนี้ท่านก็รู้โดยประการนั้นแหละเห็นไหมโลภะจะมีแก่ท่านผู้รู้ไหมไม่มีนะไม่ครอบงำท่านผู้รู้นะโลภะย่อมไม่มีย่อมไม่ครอบงำท่านผู้รู้โดยประการใดท่านผู้มีอายุนี้ก็รู้โดยประการนั้นแหละนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรู้ให้มันถูกนะจึงจะไม่ถูกมันครอบงำเอานะครับตถาหีมังอายัสมันตังโลโภนาภิภูยะอิริยติเพราะฉะนั้นโลภะจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้เป็นไปอยู่ดังนี้นะครับฉะนั้นเวลาโลภะไม่ครอบงำภิกษุก็ให้รู้ว่าอ๋อท่านเป็นผู้รู้รู้โดยประการที่โลภะนั้นไม่ครอบงำเพราะว่าโลภะนั้นไม่มีแก่คนที่รู้ท่านนี้ก็เป็นผู้รู้อีกท่านนึงตำนองนี้นะเห็นไหมเหมือนอีกท่านหนึ่งท่านโน้นไม่รู้ถูกโลภะครอบงำนะโลภะครอบงำได้สำหรับ คนที่ไม่รู้ท่านนี้ก็เป็นผู้ไม่รู้อีกกั้นนึงเนี่ยทำนองนี้นะทำนองนี้นะครับกิเลสอันอื่นก็ทำนองเดียวกันนะเหมือนกันเลยก็คือว่าถ้าโทสะเกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำภิกษุนี้เป็นไปอยู่ก็ให้รู้ว่าท่านนี้เป็นผู้รู้เพราะว่าโทสะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านองค์นี้ก็ฉันนั้นจนกระทั่งถึงความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปอยู่ก็ให้รู้ว่าท่านนี้เป็นผู้รู้เพราะว่าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านนี้ก็ฉันนั้นนั่นแหละนะเพราะว่ามันไม่มีตัวตนถ้ารู้ไม่ว่าใครรู้กิเลสมันก็ไม่มีกับคนนั้นมันไม่มีตัวตนอะไรกิเลสพวกราคะโทสะโมหะหรือว่าพวกความอิจฉาลามกนี้ไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดในเมื่อท่านผู้นี้เป็นผู้รู้ท่านจะมีกิเลสไหมไม่มีเพราะว่ามันไม่มีตัวตนอย่างนี้นะก็ฉันใดก็ฉันนั้นแหละนะกิเลสไม่มีแก่ท่านผู้รู้ได้ได้นะขอให้รู้เท่านั้นเองนะครับถ้ารู้อย่างถึงที่สุดก็ไม่มีกิเลสเลยอย่างถึงที่สุดถ้ารู้ยังไม่ถึงที่สุดรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ตอนรู้ก็กิเลสไม่ครอบงำตอนไม่รู้ก็กิเลสครอบงำก็เท่านั้นแหละพระอรหันต์ท่านมีวิชาสมบูรณ์แล้วเป็นผู้มีปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วกิเลสก็ไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จบแล้วกายสูตรนี้นะครับฉะนั้นในกายสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตอันนี้กล่าวถึงธรรมะที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจากลุ่มหนึ่งกล่าวถึงธรรมะทั้งหลายที่พึงละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายกลุ่มหนึ่งแล้วก็กล่าวถึงธรรมะทั้งหลายที่ละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้ครั้นเห็นแล้วบ่อยๆด้วยปัญญาจึงละได้อย่างหนึ่งนะครับละได้ด้วยกายก็กายทุจริตนี้ละไปเมื่อกายะทุจริตละไปกายะสุจริตก็เจริญขึ้นละได้ด้วยวาจาก็วจีทุจริตละไปครั้นละวจีทุจริตแล้ววจีสุจริตก็เจริญงอกงามขึ้นส่วนกิเลสทั้งหลายเหล่าอื่นในที่นี้ท่านยกมาโลภะโทสะโมหะโกฏะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชฌริยะปาปิกาอิจฉาแล้วก็ปาปิกาอิจฉายกตัวอย่างมาในที่นี้ละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาบ่อยๆจึงจะละได้ปาปิกาแปลว่าอันชั่วช้าหมายถึงไม่ใช่อิจฉาธรรมดาธรรมดาแต่เป็นอิจฉาริษยาชนิดที่มันชั่วมากๆอย่างสมมุติว่าเราต้องการให้เรามีความสุขแต่ว่ามันไม่ชั่วมากนักก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยพอคนอื่นมีความสุขเราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอันนี้เรียกว่าธรรมดาธรรมดาแต่บางคนไม่คิดอย่างนั้นให้เรามีความสุขอย่าให้คนอื่นมันมีความสุขพอคนอื่นมันมีความสุขเกินหน้าเราเป็นไงไอ้หมอนี่ไม่น่ามีเลยนี่มันโหดมากเลยมันชั่วมากอย่างนี้ความหมายก็อย่างนั้นนะเราอยากมีเงินมันก็ไม่เป็นไรเป็นความอยากธรรมดาแต่ก็อยากให้คนอื่นมีเงินด้วยเพราะว่าเรามีเงินก็มีความสุขใช่ไหมก็ถือว่าคนอื่นมีเงินก็มีความสุขเพราะคนอื่นมีก็ไม่เป็นไรอันนี้อยากธรรมดาธรรมดาแต่ว่าบางคนนี่ตัวเองอยากมีเงินแต่ไม่อยากให้คนอื่นมีเงินพอคนอื่นมีเงินเป็นไงแม่มันไม่น่ามีเลยไอ้หมอนี่นี่โอ้มันโหดมากอย่างนี้นะก็เลยใช้คำว่าปาปิกาคือว่ามันชั่วมากนะชั่วเหลือเกินซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็จะตกอยู่ในวงจรชั่วๆอย่างนี้แหละนะปรารถนาอันชั่วช้าตัวเองไม่ดีปรารถนาให้ดูดีตัวเองกิเลสเพียบอะไรข้างในนี่แต่ทำท่าออกมารักษาหน้ารักษาตาให้มันดูดีอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือแท้ที่จริงตัวเองไม่มีศรัทธาไม่มีศีลหรอกแต่ปรารถนาให้คนอื่นรู้ว่าเรามีศรัทธานะมีศีลนะอย่างนี้นะจิตใจเรานี่ฟุ้งซ่านเรื่องโน้นเรื่องนี้กิเลสเพียบนะแต่ทำท่าเป็นสงบเสงี่ยมธรรมะนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องแหละช่วยตัวเองไม่เคยได้หรอกนะอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเจอกับตัวเองอ่ะทุกข์แหลกลานไปหมดแต่ว่าพอเวลาเรื่องคนอื่นเป็นไง ทำเป็นแนะนำได้อะไรได้นะเข้าท่าดีเหมือนกันทำเป็นรู้ไปหมดแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีบ้างไหมปัญญาไม่มีเลยนะครับแต่เวลาพูดนี่แหมเหมือนแนะนำคนอื่นได้เหมือนมีปัญญาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้มันก็เลยใช้คำว่าชั่วช้าหมายถึงเลวมากว่ามันไม่ตรงตามความจริงนะเรามีปัญญาคนอื่นจะได้รู้เราว่ามีปัญญายังพอใช้ได้ใช่ไหมแต่นี้มันไม่มีเนี่ยอยากให้คนอื่นรู้ว่ามีเนี่ยแหมมันชั่วมากจริงๆฮะนั่นแหละนะมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นั่นแหละนั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะฉะนั้นพวกที่เราทำอะไรต่างๆเราก็ทำไปตามปกติแต่ว่าที่เราต้องรู้ต้องเห็นคือกิเลสดังกิเลสนี้มันละไม่ได้ด้วยกายด้วยวาจามันละด้วยการเห็นด้วยปัญญามันจึงจะละได้ก็เป็นความอยากของเราแหละเป็นกิเลสของเรานั่นเองนะจริงๆก็มีคนสอนถูกบ้างไม่ถูกบ้างมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ยุคพุทธกาลแล้วนะมันก็แล้วแต่จะบอกว่าช่างเขาบางทีก็กิเลสบอกอีกเหมือนกันจะบอกว่าไม่ช่างเขาบางทีก็กิเลสบอกอีกเหมือนกันแล้วแต่ฉะนั้นเราหนีไม่พ้นนะกิเลสเนี่ยนะแม้อยากกินอาหารอร่อยไม่กินดีกว่าไม่กินก็เป็นกิเลสไปกินดีกว่าก็เป็นกิเลสนะไปกินก็ตามกิเลสอีกตัวนึงตามความอยากพอไม่กินก็เป็นกิเลสอีกตัวนึงรู้สึกว่าเราดีเป็นนักปฏิบัติธรรมแน่ประสบความสำเร็จก็ถ้าเราแนะนำได้บอกได้แล้วก็บอกไปส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเราเห็นคนที่ไม่ดีเข้าใจผิดเราก็บอกทางเลือกไปถ้ามีโอกาสพอบอกทางเลือกแล้วเขาจะเอาไม่เอานั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้การบอกทางเลือกให้เขาที่มันถูกต้องก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรแล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่บอกความจริงให้เราท่านก็ทำหน้าที่ของสัมมาสัมพุทธะเรียบร้อยแล้วส่วนเราจะไม่เอาหรือว่าจะเอามันก็เรื่องของเราจะเดินหรือไม่เดินมันก็เรื่องของเราอีกเหมือนกันฉะนั้นเราจึงต้องดูด้วยตัวเองนะต้องเห็นกิเลสนะมันจึงจะใช้ได้นะครับนะฉะนั้นเรื่องคำพูดของพวกปาปมิตรหรือว่าพวกคนไม่รู้เรื่องนี้ยังเป็นประมาณไม่ได้นะถ้าเขาถูกกิเลสครอบงำออกมาทางคำพูดทางวาจาให้มองว่าไงโอ้คนนี้เขาไม่รู้ถ้าผู้รู้เขาจะคิดอย่างนี้ไหมจะพูดอย่างนี้ไหมก็ไม่คิดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นเองง่ายๆนะเพราะว่าแท้ที่จริงมันไม่มีคนไม่มีหญิงมีชายอะไรนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นพระสูตรนี้ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างแล้วก็ได้มุมมองต่อบุคคลที่ถูกต้องถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วครอบงำเขาได้ออกมาทางกายวาจาของเขาก็ให้รู้ว่าเขานั้นไม่รู้นะส่วนคนที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำคนนั้นก็เป็นผู้รู้เพราะว่ากิเลสย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้โลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้โทสะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้นี้ก็ฉันนั้นเพียงแต่ว่าจะรู้ระดับไหนเท่านั้นเองก็แล้วแต่เป็นระดับขั้นไปนี่นะครับความรู้ก็คือตัวสติตัวปัญญานั่นเองนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะอนุโมทนาทุกท่าน